Monelle ihmiselle, joka määrittelee itsensä Israelin ystäväksi, niin yksi keskeinen uutislähde on TV7, ja sillä on peräti oma toimitus Jerusalemissa. Ja siellä on tuottaja ohjaajana Katri Huusari, joka toimittaa tämmöistä viikoittaista Israel Puhu-ohjelmaa. Katsotaan vähän, miten hän perustelee omaa näkemystä.
Sä oot ollut täällä nyt muutaman vuoden töissä. Minkälaisella mielellä seuraat Israelia koskevaa kirjoittelua ja uutisointia Suomessa?
Mä koen, että juuri niin kuin israelilaisten ääni jää puuttumaan sieltä. Ja siksi mä koen tärkeäksi olla täällä niin kuin tekemässä sitä puolelta, että Suomessa saataisiin myös tietää, mitä niin kuin israelilaiset ajattelee näistä tilanteista täällä.
Mikä tästä Israelista ja Jerusalemista tekee sillä tavalla erityisen, että on tärkeää olla läsnä juuri täällä?
Jerusalem, niin se on niin monella tavalla maailman polttopiste, ainakin mun kokemus on siitä, että täällä tapahtuu asioita, joilla on musta niin kuin kerrannaisvaikutukset niin kuin pitkälle, ja siksi siitä on niin kuin tärkeää kertoa.
Se ohjelma, mitä sä teet, niin se on hengellinen asiaohjelma. Mikä on tämä hengellinen puoli?
Me halutaan täällä myös niin kuin kertoa messiaanisten juutalaisten kautta, mitä täällä tapahtuu niin kuin Israelissa. Ja niin kuin mulla on sydämellä kertoa siitä, mitä Jumala tekee täällä. Ja Raamatussa on myös paljon profetioita liittyen Israeliin, Israelin kansan paluuseen. Niin me halutaan olla myös kertoa siitä, mitä täällä tapahtuu niin kuin Jumalan suunnitelmissa.
Miltä toi kuulosti? Oliko tämä kuinka tuttu tapa lähestyä asiaa?
No hyvin tuttuneet siihen, silloin Suomessa pitkät perinteet, että tämmöinen tapa nähdä Israelin nykytilanne ja Lähi-idän nykytilanne Raamatun profetioiden tai Raamatun lupausten kautta. Eri ihmiset on tehnyt sitä hirveän eri lailla, mutta kyllä Suomesta löytyy tämmöisiä kirjoja ja lehtikirjoituksia niin kuin yli 100 vuoden ajalta. Ja nämä on nyt mun tutkimuksen niin kuin keskiössä nämä tällaiset näkemykset.
Löytyykö niistä jotain tämmöistä kehityslinjaa tai jotain sellaista? Voitko sä vähän paljastaa jo siitä tutkimuksesta, että mitä sieltä löytyy?
No vähän mä pidän teitä jännityksessä ensi vuoteen saakka, mutta semmoisen voi sanoa, että profetian selittäminen on vähän vaikea laji, etenkin jos lukee 100 vuotta vanhoja profetian selityksiä, niin helposti huomaan, että asiat on niin kuin tapahtunut. Että sitten ensimmäinen maailmansota, niin siitä helposti spekuloidaan vähän, että mitä se tarkoittaa. Ja eri kohdat yhdistetään eri tapahtumiin sitten historiassa. Ne voi olla, että 10 vuoden välein niin kuin menee tavallaan tulkinnat uusiksi. Ja niitä harvemmin sitten kukaan kaivaa niitä semmoisia ihan vanhoja tehoksia esiin. Mutta se helposti näkyy, että jos käy hakemassa vaikka 1800-luvun lopun profetiakirjoja, niin ne ei enää ole ihan tuoreita ne tulkinnat.
Niin ja ilmeisesti monia näitä kriisejä, niille on haettu raamatullisia tulkintoja, että nyt murtautuu esiin jotain. Kuinka tuttua tämä on sulle?
Mä koen itseni Timon tutkimuskohteeksi. Jos mun pitäisi yhdellä sanalla määritellä suhteeni Raamattuun, niin mä sanoisin, että mä oon literalisti. Ja nyt mä en tiedä, mitä kauheita mielikuvia itse kullekin tässä sitten nyt tulee muuhun liittyen, mutta mun vakaumukseni ja mun uskoni Jumalaan on se, että se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, tulee tapahtumaan, ja se tulee tapahtumaan kirjaimellisesti. Se, jos me otetaan sanomalehti ja luetaan siitä uutisotsikot, ja tarkoitushakuisesti ja kouristuksenomaisesti pyritään sitten sovittamaan se, mitä maailmassa tapahtuu Raamatun profetioihin, niin ei Jumala ole siitä vastuussa, että me ollaan niin hölmöjä. Ja tässä kohtaa niin kuin mun mielestä ei pitäisikään, siis se mihin minä ja epäilenpä, että kovin moni muukin tässä maassa on sortunut, on se, että meillä on ollut tämä vastustamaton halu löytää Raamatun profetioiden toteutuminen nykypäivästä. Ja me ollaan siihen kiinnitetty valtavasti energiaa ja voimia sen sijaan, että me oltaisiin kiinnitetty huomiotamme ja energiaamme siihen, mitä meille on annettu kristittyinä tehtäväksi. Ja mikä meidän tehtävä kristittyinä on, se on seurata Jeesusta. Meidän tehtävä on julistaa evankeliumia ja olla vanhurskauden vanhurskauden tekijöinä tässä maailmassa. Tämä kristillinen sionismi perustuu mun mielestä huolimattomaan ja tarkoitushakuiseen raamatun selittämiseen ja monien minun kaltaisten ihmisten osalta myös tällaiseen syyntakeettomaan harhaan johdettavuuteen.
Eli tavallaan sä lähdet siitä, että usein sanotaan, että jos raamatun ottaa kirjaimellisesti, se johtaa väistämättä tällaiseen yhteiseen tulkintaan. Sinä vähän haastat, että sinä otat raamatun myös kirjaimellisesti, mutta sinun mielestäsi siitä ei välttämättä seuraa tätä ja tätä.
Raamatun tulkitsemisessa on tiettyjä perussääntöjä. Aika paljon siinä tarvitaan tervettä järkeä, mutta Jeesus sanoi muun muassa tällä tavalla, että te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ja te ette tunne Jumalan voimaa. Että kyllä siihen mun kristillisen, siis mun uskoni kristinuskosta tai Jeesukseen liittyy se käsitys, että Pyhä Henki kirkastaa ja auttaa ymmärtämään kirjoituksia. Mutta että jos mä haluan johonkin löytää selityksen, mihin mä en sitä saa, ja mä etsin sen selityksen väkisin, niin kyllä sieltä joku aina löytyy. Tästä mun mielestä on aika paljon näissä Israeliin liittyvien profetioiden selityksissä kyse.
Onko sulla henkilökohtaisella tasolla tapahtunut muutosta siinä, että minkälainen ajatus sulla on ollut tästä Jumalan suuresta suunnitelmasta joskus nuorempana ja nyt nykyisin?
Israelihan ei ole yksittäistapaus raamatun selittämisen näkökulmasta, vaan siis tähän sisältyy kokonainen koko menneen historian ja koko tulevan historian selitys, eli se on tämmöinen iso eskatologinen kysymys. Ja juuri sen tähden se on niin merkittävä asia, ja monilla uskoisin näin, jotka hartaasti uskoo Jumalaan ja haluaa aivan aidosti olla Jeesuksen seuraajia, niin heille erilaisten selitysmallien kautta on tullut semmoinen käsitys, että heidän autuutensa, heidän siunauksensa riippuu jotenkin siitä, miten he suhtautuvat Israelin valtion ja Israelin hallituksen tekemisiin. Eli se ei ole enää vaan, siis se menee suoraan siihen uskon ytimeen. Ja se tekee tästä mun mielestä vaarallisen harhaopin tästä kristillisestä sionismista. Koska, mä sanon vielä tämän, koska siinä vaiheessa, jos se usko sidotaan johonkin maalliseen valtioon tai johonkin poliittiseen liikkeeseen tai maa-alueeseen, niin silloin se ei enää perustu siihen, mihin sen Uuden testamentin teologian mukaan pitäisi perustua Jeesuksen täytettyyn työhön.
Tämä maan keskeisyys tässä näkyy myös siitä, että ilmeisesti yksi kaikkein kipeimmistä kohdista koko aika ovat nämä uudet siirtokunnat, eikö niin, ja niihin suhtautuminen.
On joo, nyt se on yksi näistä eniten kitkaa aiheuttavista kysymyksistä siellä paikan päällä. Tämä on ehkä semmoinen, mistä jos kysyisi israelilaisen oikeiston edustajalta, niin sanoisin, että ei tämä ole olennainen kysymys. Israelin vasemmisto näkee sen hyvin keskeisenä kysymyksenä. Ja useimmille palestinalaisille se on semmoinen jatkuva muistutus siitä, että jos käyttää tämmöistä ruokaläheistä vertausta, niin että jos kerran näköpiirissä on kaksi valtiota kahdelle kansalle, että kahden valtion ratkaisu, ja kahden valtion ratkaisu vaatii sen, että maa jaetaan. Jos toinen osapuoli jatkuvasti rakentaa lisää siirtokuntia, niin se on vähän niin kuin kaksi henkilöä istuisi pizzaravintolassa sen pizzan ääressä keskustellen siitä, että miten me tämä pizza jaetaan, ja toinen sitä koko ajan syö samalla, kun keskustellaan, ja sitten toppuuttelee, että ei ole kiire vielä päättää tästä. Ne palestiinalaisille siirtokunnat on jotain, mitä he näkee päivittäin joka kukkulan laella. Ne laajenee ja kasvaa. Useimmille israelilaisille, ketkä ei itse asu niissä, niin eihän he niitä huomaa. Ei se ole semmoinen osa kenenkään arkipäivää.
Niin mä muistan joskus nähden jonkun semmoisen kartan, jossa rupesi näyttää semmoiselta niin kuin tahkojuustolta, että koska oli toisaalta näitä siirtokuntia, sitten oli näitä rajoitettuja teitä, tunneleita, roadblockkeja, eli tavallaan se maa-alue pirstoutuu jatkuvasti. Tämä on siinä mielessä kiinnostava kysymys minusta, että monille Israelin ystävillä taas on hyvin vahva halu tukea näitä siirtokuntia, koska he kokevat, että se liittyy juutalaisten oikeuteen saada kaikki historialliset maa-alueet haltuunsa. Tästä hyvä esimerkki on se, että siirtokuntien edustaja käy myös Suomessa vierailemassa ja puhumassa omasta näkökulmastaan. Patmos järjesti vähän aikaa sitten tilaisuuden, jossa oli läsnä Rabbi Goldsmith, ja hän on Itamar-nimisestä siirtokunnasta. Hän on sen perustaja ja pormestari. Se on sieltä Samarian alueelta, länsirannalta. Ja Itamar on siinä mielessä kiinnostava, että sinne on tehty verisiä iskuja, sillä on surullinen historia, eli sinne siellä on väkivaltaa, mutta toisaalta ihmisoikeusjärjestöjen mukaan sieltä ulospäin on myös tehty väkivaltaisia iskuja. Rasismikorttia heilutellaan kummallakin puolella, ja sekä intohimoiset palestiinalaiset että intohimoisten kristittyjen tukijat syyttävät toisia rasismista. Mitä mieltä olet tästä rasismikortista?
No sitä tosiaan käytetään hyvin paljon ja joskus enemmän ja joskus vähän vähemmän aiheellisesti. Tässä on nyt taustalla tosi isoja teemoja, ei oikein tiedä mistä aloittaakaan, jos kun lähtee tähän kiinni. Tässä rasismikortissa ehkä on hyvä muistaa, että emme puhuta mistään niin kuin kahdesta ihmisestä, että meillä on Israel ja Palestiina ja sitten he keskustelevat tai on jotain mieltä, vaan meillä on kaksi valtavan monimuotoista yhteiskuntaa, joiden sisällä keskustellaan ja vedetään köyttä näistä asioista.
Miksi ajattelet, että kristillisille sionisteille on niin helppo löytää yhteys ja sympatia nimenomaan siirtokuntien kanssa ja siirtokuntanäkemystä edustavien ihmisten kanssa?
No Raamatussa on lupaus maasta. Se on se syy. Ongelma on vaan siinä, että jos me lähdetään tutkimaan sitä tarkemmin, että mitä tämä lupaus maasta sisältää, niin meidän pitää katsoa, että kuka sen maan on saamassa, kuka sen maan heille antaa, koska se maa heille annetaan ja mitkä on ne ehdot. Ja mikään näistä parametreista, mitkä mä nyt mainitsin, niin mitä on tällä hetkellä Israelin valtion kohdalla olemassa, niin ei ole toteutunut. Eli mä väitän, että tämä Raamatun vetäminen mukaan tähän keskusteluun siitä, kenelle maa Palestiinassa kuuluu, niin se ei toimi. Se on huonoa Raamatun tulkintaa. Mä itse henkilökohtaisesti mä puolustan Israelin olemassaoloa. Mä puolustan Israelin kansan oikeutta puolustaa itseään, rakentaa yhteiskuntaansa. Ja mä puolustan sitä kansainvälisen oikeuden nojalla. Ja se on ainoa pelisääntökokoelma, jonka varassa Israelin valtion olemassaoloa voi puolustaa, ei Raamattu. Ja tämän saman pelisääntökokoelman mukaan ja meidän kristittyjen pitäisi olla alamaisia esivallalle, niin kuin me tiedetään Uuden testamentin opettavan, niin tämän saman kokoelman sääntöjä mukaan niin meidän pitää myös kunnioittaa palestinalaisten oikeuksia. Meidän pitää myös edellyttää, että tuolla alueella olevat valtiot sekä omien kansalaistensa suhteen että naapureittensa suhteen noudattaa niitä pelisääntöjä, jotka on olemassa.
Pakko kysyä vielä, että miten tämä toimiminen tarkkailijana, muuttiko se selkeästi sun positiota? Muuttiko se sun ajattelua?
Mulla oli oikeastaan jo aikaisemmin lähtenyt se prosessi käyntiin. Se tapahtui hyvin lyhyessä ajassa, että vielä 2 vuotta sitten mä olin siinä käsityksessä, että suurelta osin se, mitä mä olin ymmärtänyt Israelin merkityksestä lopun aikojen profetioiden toteutumisena, että se pitää paikkansa. Mutta mä jäin sitten sapattivapaalle työstäni ja mulle tyypilliseen tapaan, niin mä en ollut tehnyt suunnitelmia. Ja kun se vapaa sitten alkoi, ja mä ajattelin, että se menee mukavasti kotitöitä tehdessä ja remonttia jatkaessa. Mutta satuin huomaamaan lehdessä ilmoituksen tämmöisestä EAPP-ohjelmasta, joka oli mulle täysin tuntematon ilmiö. Ja mä olin jo pitkään haaveillut siitä, että olisi kiva päästä Israeliin, mutta kun ei ollut rahaa. Ja nyt yhtäkkiä sitten haettiin ihmisiä ohjelmaan, joka tapahtuu Israelissa. Ja siitä vielä maksetaan niin kuin kulukorvausta. Joten mä ajattelin, että tämähän on mainiota. Sitten piti vaan selvittää, että minkälainen hinta tästä pitää maksaa niin kuin mun ajattelun kannalta. Mä rupesin käymään sitä listaa läpi, että minkälaisiin seikkoihin EAPP-ohjelma on sitoutunut. Siellä puhuttiin ihmisoikeuksista. Mä ajattelin, että okei, että kyllä mun mielestä palestinalaisia ihmisoikeudet kuuluu. Sitten siellä mainittiin, että tämä kahden valtion ratkaisu on niin kuin se. Mä ajattelin, että no toi pikkasen tekee kipeätä, että mahtaakohan toi niin kuin oikein onnistuu, mutta mä laitoin hakemukset menemään ja rupesin tutkimaan asioita. Mä totesin, että mun oli pakko uudistaa sitä tapaa, millä mä olin ajatellut Lähi-idän konfliktista. Ja mä olen todella iloinen ja kiitollinen, että se prosessi lähti käyntiin.